Прадстаўнікі англіканскай каталіцкага камітэта Вялікабрытаніі паведамілі, што тэмай наступнай сустрэчы стане евангелізацыя ў краіне, якая становіцца ўсё больш секулярызаванай. Больш таго, гэта праблема будзе ў цэнтры прац камітэта на працягу наступных 5 гадоў. Дзейнасць гэтага органа была адноўлена нядаўна. Яго мэта заключаецца ў развіцці дыялога паміж двума канфесіямі. Сённяшняя Лёсерваторы Романо адзначае, што некалькі дзён таму члены камітэта сабраліся ў Кентерберыйскім саборы, каб вызначыць праграму сумеснай дзейнасці і шэраг тэм, якія прадстаўляюць асаблівую цікавасць у экуменічнай дзейнасці, асабліва пытанне аб тым, як вернікі двух канфесій могуць даваць сумеснае сведчанне ў публічных дэбатах адносна грамадскага дабрабыту ў краіне, а таксама сацыяльных і этычных пытаннях. Каталіцкі арцыбіскуп Бірмінгема Бернард Лонглі, які з'яўляецца сустарашынёй камітэта, выказаў удзячнасць за працу, якую члены органа хочуць выканаць у будучым з мэтай знайсці новыя шляхі да адзінства. Англіканска-каталіцкі камітэт Вялікабрытаніі быў заснаваны ў 1974 годзе. У яго склад уваходзіць па 10 прадстаўнікоў кожнай з канфесій.